Teheranek baldintza espezifikoak plazaratu ditu negoziazioei berriro heltzeko. Julen Otaegi Leonet. Ameriketako Estatu Batuak Iranen atzetik aritu dira azken egunotan, bi aldeak Islamabaden noiz elkartuko. Duela bi aste egin zuten gatazka areagotu osteko lehenbiziko bilera sorta apirilaren 11an eta 12an, baina orduz geroztik ez ikusiarena egin du Islamiar Errepublikak. Larun batean, Abbas Araghchi Irango atzerri ministroa Shehbaz Sharif Pakistango presidentearekin eta Asi Munir armadako buruarekin bildu zen aurrez aurre eta AEB-ak ordezkaritza Islamabadera bidaltzekotan zirela. Nazioarteko biran jarraitu zuen Araghchik. Pakistandik alde egin eta Omanera joan zen eta Errusiara heldu da gaur, horixe du azken geldialdia. Pakistango ordezkariei baldintza espezifikoak plazaratu zizkiela jakinarazi du diplomaziaburuak, Washingtonen eta Teheranen arteko negoziazioei berriro heldie zaioten. Hori jaso du gaur Irango IRNA agentziak. San Petersburgora heldu eta gero, aitortu du aurrera pausoak egon direla negoziazioei dagokienez, baina AEB-en planteamendu okerrek eta gehiegizko eskakizunek eragotzi egin dutela zerbait gehiago lortzea. Gertatu denari buruz aritu eta eztabaidatu dugu nola eta zer kondiziotan segitu dezakegun negoziatzen esan du Islamabadeko bileraz Al Jazeerak jaso duenez. Errusian dela, Vladimir Putin presidentearekin elkartzekoa da Irango atzerri ministroa. Gerraren bilakaerari eta oraingo egoerari erreparatzeko aukera ona izango da gaurko bilera adierazi du. Eta bide batez, atzo maskaten izandako elkarrizketak izan ditu izpide sare sozialetan. Hormuzko itsasarteko estatu bakarrak garen aldetik gure bizilagun kutxunentzat eta munduarentzat navigazio segurua bermatzeko moduetan zentratu ginen. Bai inguruko hiru herrialdeetara egindako bidaiarekin, bai mezu horrekin Iranen jarrera zein den erakutsi du Araghchik. Gure bizilagunak dira gure lehentasuna. Iranek blokeatuta eduki du itsasarte hori otsailaren 28tik AEB-ek eta Israelek Islamiar Errepublikaren kontrako erasoaldia hasi zutenetik. Hilabete pasatxo ondoren ezarri zuten bi asterako suetena apirilaren 8an eta luzatzea erabaki zuen Donald Trump AEB-etako presidenteak epea zehaztu gabe. Nazioarteak Hormuz irekitzea galdegin izan dio Irani eta hori xebera egin zuen duela aste eta erdi, baina 24 ordu ere etzen egon irekita. Washingtonek erabaki zuelako eutsi egingo ziola Irango ontziei ezarritako blokeoari, suetena ezarri eta zenbait egun geroxeago iragarri zuen Trumpek blokeo hori. Hormuzko blokeo bikoitza bertan behera uzteko proposamena ere egin du Teheranek AEB-etako Asio Sedabideak herrialdeko iturri ofizialak aipatuz kaleratu duenez. Hala eta guztiz ere, Fox News kateari eskainitako elkarrizketa batean, Trumpek iradoki du aurrerantzean ere blokeoari eutsiko diotela. Gainera, negoziazioen bueltako iturriak aipatuz, Asiosek jakinarazi du Islamabaden zelarik zera proposatu zuela Araghchik, programa nuklearrari buruzko elkarrizketak atzeratzea. Teherango agintariek ez dakitelako nola heldu eta zer erantzun Washingtonen eskariei uranioa ez aberastea eta gordeta daukaten uranioa aberastua herrialdetik ateratzea. Behin gerra amaituta eta Hormuz desblokeatuta orduan hasiko lirateke programa nuklearra mugatzeko elkarrizketetan hirugarrenez. Izan ere, Washington eta Teheran bi aldiz negoziatzen saiatu dira azken urtean, gatazka areagotu baino lehen eta iazko ekainean Israelek Iranen kontra hasitako eta AEB-ek errematatutako 12 eguneko gerra baino lehen azken horretan. AEB-en misilek instalazio nuklearrak izan zituzten helburu eta ziurtatu zuten txikituta utzi zituztela. Batean zein bestean AEB-en eta Israelen erasoek zapuztu egin zituzten akordio nuklearren bat lortzeko aukerak. Trumpek bere lehen agintaldian, 2017-2021 aterarazi zituen AEB-ak Iranen programa nuklearra mugatzeko 2015-eko itunetik, Errusiak, Txinak, Erresuma Batuak, Frantziak eta Alemaniak ere sinatu zuten. 2018an izan zen hori eta urtebete inguru geroago Iran uranioa aberasten hasi zen berriro. Iazko ekaineko erasoaldiaren ondoren ere uranioa aberasteko eskubidea zuela berretsi zuen Ekialde Hurbileko herrialde horrek helburu zibiletarako beti ere. Esan adu ez duela arma nuklearrik egin eta nazioarteak zigor ekonomikoak berrezarri zizkion.